Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 22 avgust shanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon dasturimizda. Bevaqt o'lim. Ipoteka bank Xorazm viloyat bo'limining 45 yashar xodimi majlisdan chiqib vafot etdi. Yong'in. Toshkentdagi Bek Baraka bozoridan o't chiqdi. Nazorat. Qorasuvlik yigit Rashodqori Kamolovning odnoklassnikidagi suratiga klass bosgani uchun ogohlantirish oldi. Plastik pensiya. Xo'jaylilik qariyalar puli 100% kartochkaga o'tkazilayotganidan norozi. Ruscha adliya. O'zbek muhojirini pichoqlab ketgan millatchiga shartli jazo tayinlandi. Islom va musulmonlar. O'g'irlanganlar, yo'q qilinganlar. Shu turkumdagi ikkinchi eshittirish bugun. Ozod nazar. Xotinlarning kiyimidan boshqa ishi yo'qmi o'zbekning? Bugun Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Toshkentdan hozirgina yetib kelgan bir sovuq xabarni aytib qo'ymoqchiman. Ozodlikning O'zbekistondagi ilk muxbiri, birinchi muxbiri Tohir Umarov vafot etgani to'g'risidagi xabar hozirgina yetib keldi. Tohir Umarov uzoq davom etgan kasallikdan so'ng 80 yoshida vafot etdi. Tohir Umarov o'tgan asrning 80-yillari oxirida Ozodlikning O'zbekistondagi muxbiri sifatida ish boshlagan edi. Bugun ma'lum bo'lishicha Tohir aka Umarov 13 avgust kuni Toshkentda vafot etgan. 80 yoshli keksa jurnalist bir umr O'zbekistonning turli axborot nashrlarida ishlagan va Ozodlik radiosining O'zbekistondagi ilk muxbiri bo'lgan. Ozodlik radiosi tahririyati Tohir Usmonovning yaqinlariga o'z hamdardligini bildiradi. Kunning ba'zi muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistondagi Ipoteka bankning Xorazm viloyatidagi bo'limi xodimlaridan biri naqd pul taqchilligi masalasiga bag'ishlab 20 avgust kuni o'tkazilgan majlisda haqoratlanganidan so'ng yurak xurujidan o'lgan. 45 yashar Muzaffar Yusupovning yurak xurujidan o'lgani haqida uning hamkasblaridan biri Ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ipoteka bankining Xorazm viloyati Urganch shahar bo'limi xodimlaridan biri 45 yoshli Muzaffar Yusupov naqd pul yetishmovchiligi bo'yicha 20 avgust kuni o'tkazilgan majlisda haqorat eshitib uyiga qaytgach yurak xurujidan olamdan o'tgan. Bank xodimlaridan birining Ozodlikka aytishicha 20 avgust kuni kechqurun bo'lib o'tgan majlis uzoq davom etgan va majlisda xodimlarga naqd pul yetishmovchiligi bo'yicha qattiq gaplar aytilgan. Kechagi majlisda bankda naqd pul yetishmovchiligi masalasi ko'tarildi. Har bir mas'ul xodim ishlasang ishla, ishlamasang joyini bo'shatib qo'y degan gaplar bilan qattiq ogohlantirildi. Muzaffar bizda mini bank mudiri bo'lib ishlardi. O'zingiz bilasiz, hozir joylarda naqd pul tushumi juda oz, birgina u emas. Hammamizga bu bo'yicha qattiq gapirildi. Kimdir ko'taradi, kimdir ko'tarmaydi. Muzaffar o'ziga qattiq olib olgan bo'lishi mumkin. Kechqurungi majlisdan uyga qaytganidan so'ng infarkt tutib olamdan o'tgan. Hozirgina janozasidan qaytdik, dedi ismasir qolishni istagan bank xodimi Ozodlik bilan suhbatda. Ayni paytda Ipoteka bankining Xorazm viloyati bo'limi mutasaddilari 20 avgust kungi majlisda Muzaffar Yusupovni hech kim haqoratlamaganini ta'kidlashmoqda. Majlisda hech kim hech kimni haqoratlagani yo'q. To'g'risi, nimaga bunday bo'lganini o'zimiz ham bilmaymiz. Buni huquq tartibot idoralari aniqlamog'i kerak. O'zingiz bilasiz, majlislarda qattiq gapiriladi, lekin haqoratlash bo'lgani yo'q. Men ham kechagi majlisda qatnashgan edim, dedi bank mutasaddilaridan biri. Urgan shahar ichki ishlar boshqarmasidan Muzaffar Yusupov o'limi borasida ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Telefon go'shagini ko'targan xodim Yusupovning o'limi bo'yicha uning oilasidan hech qanday shikoyat kelib tushmaganini aytdi. O'zbekistonda amaldorlarning qo'li ostida ishlovchi kadrlarni tahqirlashi va hatto urishi hollari tez-tez uchrab turadi. Bu tahqirlashlar ortidan xodimlarning yurak xurujidan o'lgani yoki o'z joniga qasd qilgani ham mamlakatda ko'p kuzatilgan. O'tgan oy boshlarida Andijon viloyati Izboskan tumanida fermerlik qilgan 29 yoshli Nodirbek Haydarov tuman hokimi va prokurori o'tkazgan majlisdan qaytib o'zini osgan edi. Bir yil avval esa Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani hokimligida o'tkazilgan majlis paytida mahalliy fermerlardan biri ichki ishlar bo'limi rahbari tomonidan kaltaklangan va shundan so'ng bir kun o'tib u yurak xurujidan olamdan o'tgan edi.
O'zbekistondagi ipoteka bankning Xorazm viloyat bo'limi xodimi 45 yashar Muzaffar Yusupovning o'limi tafsilotlari bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi, davom etamiz. Toshkentning Bek Baraka bozorida 21 avgust kuni yong'in chiqdi. Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, yong'in bozor hududidagi oshxonada tonggi soat 6lar atrofida sodir bo'lgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Toshkentning eng yirik bozorlaridan biri Bek Baraka bozorida yong'in 21 avgust kuni tonggi soat 6lar atrofida boshlandi. Bozor Toshkent viloyatining Zangiota tumani hududida joylashgani bois yong'inni bartaraf qilish uchun tuman yong'in xavfsizligi bo'limi o't o'chiruvchilari voqea joyiga yuborildi. Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, yong'in Bek Baraka bozori darvozalaridan bir yonida joylashgan Real Car Service oshxonasida chiqqan.
Oshxonada gaz plitasida yog' qizitishayotgan bo'lgan. Qozonni qarovsiz qoldirishgan va yog' qizib ketib, yongan. Yong'in natijasida talafotlar yoki jarohatlanganlar yo'q, faqat oshxonaning o'ziga ziyon yetgan.
Dedi Ozodlik suhbatdoshi. Bek Baraka bozori Zangiota tumanining poytaxtga tutash qismida Toshkent shahrining Abu Sahi va Chinni bozor savdo majmualari bilan bir hududda joylashgan. Ozodlik manbasi yong'in tez orada o'chirilgani tufayli olovning boshqa hududlarga o'tib ketishi oldi olingan, deya bildirdi.
Bozorga yetib borgan o't o'chiruvchilar soat 6dan 27 minut o'tganda yong'in chiqqan binoni o'rab olishdi. Soat 6dan 37 minut o'tganda yong'in bartaraf qilindi. O't o'chiruvchilar yetib borguniga qadar odamlarning o'zlari binoni tark etgani uchun talafot bo'lmagan. Yong'in natijasida oshxona joylashgan binoning taxminan 50 kvadrat metr maydoni yongan,
dedi Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi vakili. Bu O'zbekiston poytaxtida joriy haftada savdo majmualarida chiqqan ikkinchi yong'indir. 18 avgust kuni Toshkentning Shayxon Tohir tumanida joylashgan o'z ko'rgazma savdo majmuasi hududida oziq-ovqat bozori yirik yong'in natijasida yonib kul bo'ldi. Bu yong'indan keyin o'z ko'rgazma savdo majmuasi to'laligicha yopib qo'yildi. Bundan roppa-rosa bir yil avval Bek Baraka bozori oldida joylashgan Chinni bozor ham yonib ketgan edi. O'tgan yilgi yong'inda Chinni bozorining katta qismi yonib kul bo'lgan edi.
Navbatini kutayotgan mavzular: nazorat. Qorasuvlik yigit Rashod Qori Kamolovning Adnoklassnikidagi suratiga klass bosgani uchun ogohlantirish oldi. Plastik pensiya. Xo'jaylilik qariyalar puli 100% kartochkaga o'tkazilganidan norozi. Ruscha adliya o'zbek muhojirini pichoqlab ketgan millatchiga shartli jazo tayinlandi. Qorasuvlik 20 yashar Abdulloh Nurmatov Adnoklassniki tarmog'ida Rashod Kamolov va Dilyor Jumaboyev suratlariga klass bosgani uchun militsiya tomonidan ogohlantirish oldi. 20 avgust kuni kechki 6:30larda o'z uyidan avval Qorasuv militsiyasiga, so'ngra O'z shahar militsiyasiga olib ketilib, tungi soat 11:00largacha so'roq qilingan Abdulloh militsionerlar tomonidan kaltaklanganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Qorasuvlik Abdulloh Nurmatov xonadoniga 20 avgust kuni 18:30larda o'zlarini militsiya xodimlari deb tanishtirgan 4 kishi kelgan va Abdullohga "Sen bir videoga tushib qolibsan, borib ko'rib kelamiz, senmi yoki yo'q" deb olib ketishadi. Abdullohning yaqinlariga militsionerlar guvoh sifatida olib ketilayotganini aytishadi. Bu borada Ozodlikka 21 avgust kuni Abdulloh Nurmatovning o'zi aytib berdi. Unga ko'ra, Qorasuv militsiyasida video tushirilgan kompyuterni o'shga olib ketishibdi. O'sha yerga boramiz deb Abdullohni o'sha shahar ichki ishlar boshqarmasi idorasiga olib borishgan. O'sh militsiyasida undan Odnoklassniki tarmog'idagi profilining parolini berishini so'rashadi. Abdullohning iddao qilishicha, advokat ishtirokisiz parolini bermasligini aytgandan so'ng uni militsiya xodimlari kaltaklagan. Abdullohga ko'ra, u shundan so'ng advokat ishtirokisiz profili parolini bergan.
Xalxazasimdan chiqarib olib, Odnoklassnik rasmimni klass bosganman, do'stlarimga tarqatganman deb yozasan deb javob berishdi. Keyin men yoz berdim. Keyin menga telefonda, o'zlarim telefonda Suriyaga telefon qilib berishdi. Sen hozir gapirasan dedi. Assalomu alaykum. Chiqotlar bo'lyaptimi, birodarlar deb gapirasan dedi. Gapirmadim men uni. Undan keyin videoga olish kompyuterga o'tkazib, mana rasmlarni men klass bosganman, do'stlarimga men tarqatganman deb qaytasan deb video yozdirdi.
Dedi Abdulloh Nurmatov. Unga ko'ra shundan so'ng advokat kirgan va bir qancha hujjatlar imzolangach Abdullohni qo'yib yuborishgan. Abdullohning aytishicha u o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasidagi bir qator suratlarga keyinchalik o'zi topib o'qishi oson bo'lishi uchun klass bosgan.
Hamma klassida Ilyoza Jumalayev rasmiga, Rashidxon Jamolov rasmiga klass bosgan. Xolos, unaqalar bosmaganman, kecha shu o'zlari ashi to'shlarni ochib, klassni bosib turib, menga mashina sen qilding deb hozir gapirtirishdi ashni. Nima bo'ldi kelib o'qiyman deb klass bosgan edim. Hali keyin yo'qolib qolmasin, ashyoda bir chekkadan o'qiyman deb klass bosganmiz.
Deydi Abdulloh. Uning advokati Valeriyan Vahidovga ko'ra, u kecha tungi soat 10 gacha O'sh militsiyasi binosiga kiritilmagan. Keyin esa Abdullohni so'roq qilgan militsionerlar uni oynadan ko'rishganini, kelganidan bexabar qolganlarini aytishgan. Hozirda advokat mazkur holat yuzasidan Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri, mamlakat bosh prokurori va O'sh shahar prokurori nomiga ariza tayyorlamoqda.
Там парень один стоял с автоматом. Постовой мол виноват.
Eshik oldida avtomat ushlagan yigit turgan ekan. Meni ichkariga kiritilmaganimga postdagi yigit aybdorligini aytishdi. Men hozir ariza yozyapman. Tekshirishsin. Men advokatlik faoliyatini olib borishga qarshilik ko'rsatganlik uchun jinoiy ish qo'zg'atilishini so'rab ariza yozaman. Ular qo'lga olgan chog'idan boshlab Nurmatovga advokat berishlari kerak edi, deydi Valeriyan Vahitov. Qorasuvlik taniqli dindor Dilyor Jumaboyev Odnoklassnikidagi suratlarida uning militsiya xodimlari tomonidan kaltaklangani aks etganini ta'kidlagan holda quyidagilarni aytdi.
Nima meni rasman tashlanganmi? Jumaboyev Dilyor rasman. Tushunmadim men. Ular bizga tan jarohat yetkazsa bo'laveradi-yu, biz ularni qilmishlarini tarqatishimiz mumkin emas. Bu qaysi qonun bo'yicha tasdiqlangan? Men tushunmayapman ularni qilayotgan ishi, xatti-harakatlarini. Ularni qilayotgan ishi nima Qirg'iziston xalqini qalbiga qo'rquv, dahshat, titroq degan narsani kirgizish deyman.
Deydi Dilyor Jumaboyev. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidikovga ko'ra, Abdulloh Nurmatov haqiqatan ham ichki ishlar boshqarmasi 10-bo'limi xodimlari tomonidan ushlab kelingan. Unga bilmasdan taqiqlangan ma'lumotlarni tarqatgani tushuntirilgan va bunday hol takrorlansa javobgarlikka tortilishi aytilib, qo'yib yuborilgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da ise manzillarımız uşa uşa, Azad Skype, Azad Avaz, Azadlik Online. Muhimi unutmayın, siz biz bilan birgasiz. Azadlikda siz.
Ruscha adliya. Rossiya sudi o'zbek muhojirini ikki joydan pichoqlab ketgan mahalliy millatchiga 2 yillik shartli jazo tayinladi. Buxorolik Rahmiddin Kamolov va uning himoyachisi Xarashevskiy tuman sudining bu qarorini millatchilik va irqchilikning ko'rinishidan boshqa narsa emasligiga jamoatchilik e'tiborini qaratib, o'z haqlari uchun kurashishni davom ettirishni gapirmoqda. Tafsilotlar bilan Umidbek.
Rossiyalik millatchi Andrey Baydakov o'zbekistonlik mehnat muhojiri Rahmiddin Kamolovni pichoqlab ketgani uchun 2 yillik shartli jazoga tortildi. Xaroshevskiy tuman sudi sudyasi Yuliya Dvorjanskaya sudlanuvchida norasida bolalari borligi va unda o'z aybiga iqror bo'lish istagi borligini inobatga olib, bunday yengil jazo qo'llaganini bildirdi. Buxorolik 27 yoshli Rahmiddin Kamolovning advokati Abu Sufyon Gaytayev ozodlik bilan suhbatda Xarashevskiy tuman sudyasi ixchilarga xos uslubda hukm chiqarganini gapiradi.
В принципе, такого я никогда не встречал, но дело в том, что я даже в Мосгорсуде, в принципе, сказал, что это
Moskva shahar sudidagi mahkamada men uchun bu qarorda rasizm alomatlari ko'rinib turganini ochiqchasiga gapirdim. Tasavvur qiling, odam o'ta og'ir jinoyat sodir etganlikda ayblanmoqda. Jabrlanuvchi qamoq jazosi berilishini talab qilmoqda. Sudya esa ayblovchilar isbot dalillarini inobatga olmasdan, go'yo sudlanuvchining aybiga iqror bo'lish, qilmishidan pushaymon yeyayotgani tufayli shunday yumshoq jazo berib o'tiribdi. Ayblanuvchi mutlaqo pushaymon yegani yo'q, ochiqchasiga kulib o'tirdi. Eng qizig'i, tomonlar tortishuvi paytida uning advokati so'zga chiqib, Rahmiddin o'z qilmishiga yarasha jazo oldi, dedi. Sud davomida aksincha, mening himoyam ostida bo'lgan o'zbekistonlik o'zi aybdorga chiqarilishiga sal qoldi, dedi o'zbek muhojir huquqlarini sudda himoya qilgan Abu Sufyon Gaytayev. Sud mahkamasida sudlanuvchi Baydakov Kamolovning o'zi uning qo'lidagi pichoqqa qorni bilan tashlanganini gapirib bergan. Qolgan guvohlar esa muhojirlar ularni kaltaklagani to'g'risida gapirgan. Advokat Gaytayev, agarda millatchi Andrey Baydakov o'zbekistonlik tomonidan pichoqlanganda, sudya migrantni ikkilanmasdan kamida 5 yilga qamoqqa tashlashi aniq edi, deydi. Abu Sufyon o'zbek muhojirga nisbatan sudning xolis emasligi, uni ochiqchasiga yoqtirmayotganini ko'rinib turganini esladi. Qizig'i, bunday yumshoq jazo tayinlashni qonunchilik himoyasida turgan prokurorlar ham yoqlab chiqdi. O'zbekiston fuqarosi Rahmiddin Kamolovga huquqiy himoya taqdim etgan fuqaroviy ko'mak tashkiloti bu jinoiy ish yuzasidan chiqarilgan hukmni sudyaning migrantga bo'lgan noxolis munosabati deb atadi. Ozodlik bilan suhbatda Rahmiddin Kamolovning o'zi sud undirib bergan arzimagan moddiy kompensatsiya uning hatto dori darmoniga yetmaganini aytadi.
2014 yilning 13 sentyabr kuni soat kechki 9:00 da Tojikistonlik bir tanishim Feruz menga telefon qilib aytdiki, shu sim kartasi sotayotgan yerda ikkita bir nationalistlar kelib, almast pivasini qo'ygan, pivani olmani bunga bu uchun jarima solishadi, mumkin emas desa, uni urib ketishgan haligi ikkita maslahatlanish urib ketish churka-burka deb keyin ko'chada 4-5tas kutib turishibdi yana bir vaqtlarda zarov bo'ldi. Men chiqolmayapman dedi. 8da ish tugagan, 8-9gacha kutib turdi. Keyin men bordim. Feruz bilan haligi yana bolalar bilan birga ketayotgandik, chiqdi yo'limiz to'sishdi. Bir payt urush boshlandi, ikkalamiz qoldik tojik bilan. Qochib qutuldik, keyin 20-30 metrchilar jamoasi yugurib qochganimdan keyin shu o'ng tomonimda, jigarim tomonida bir qattiq og'riqni his qildim. Keyin qarasam qonab yotibdi, qarasam shu pichoq suqilgan ekan, jarohat.
Deya esladi o'sha kechani Rahmiddin. U biroz vaqtdan keyin reanimatsiyaga olib ketilgani, shifokorlar pichoq jigar va o'pkaga tekkanini aniqlaganini aytdi. Davolanib chiqqandan keyin ham u 3 oy davomida deyarli harakat qila olmaganini gapiradi.
Bir yil o'tgan bo'lsa ham men og'ir ketar olmayman. Prokurorlarning ham millatchiligi bir O'rta Osiyodan kelgan mehnat muhojirlarini muhojirlarga qanchalik past nazarda qarashini bugun hamma biladi. Bu ajablanarli holat emas. Bu nohaq sudyalardan biron bir haqli bir qaror ham kutmagandim. Endi shunchaki bir noroziligimni bildirish sifatida men bir afzal qilganim ham shu sababli,
dedi Rahmiddin Kamolov. O'zbek muhojiri va uning himoyachisi sud qarori o'zgartirilishiga ko'zi yetmayotganiga qaramasdan, bu qaror ustidan ham yuqoriroq instansiyalarga shikoyat qilishlarini bildirishdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Norozi pensionerlar. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida yashaydigan 10 ortiq pensioner 19 avgust kuni ularning ruxsatsiz pensiyalarini 100% plastik kartochkaga o'tkazilganiga norozilik bildirib, tuman prokuraturasiga va hokimiyatga arz qilib bordi. Qariyalarning aytishicha, prokuratura ularning arzini eshitmagan, hokimni esa ish joyidan ular topisha olmagan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Xo'jayli tumanidagi keksalarning pensiyalari ularning ruxsatisiz 100% birin-ketin plastik kartochkaga o'tkazilyapti. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan xo'jaylilik manbaga ko'ra 19 avgust kuni tuman markazida yashaydigan 10 ortiq pensionerlar tuman prokuraturasiga shikoyat qilib borgan.
Xo'jayli shahrida pensionerlar pensiyasini 100% plastik kartochkaga o'tkazib yuborishyapti. Bu haqda ogohlantirish yoki pensionerdan ruxsat so'rash yo'q. Hamma majburiy o'tkazilyapti. Bundan norozi bo'lgan pensionerlar avval tuman prokuraturasiga shikoyat qilib borishgan. Prokuraturada ularning arziga hech kim quloq solmagan.
Deydi manba. Xo'jayil tumanida istiqomat qiladigan pensionerlardan birining ozodlikka mikrofonsiz suhbatda aytishicha, prokuratura mulozimi bu masalada hokimiyatga murojaat qilishni maslahat bergan.
Prokuror qabul qilmagach, lokillab hokimiyatga bordik. Hokim vazifasini bajaruvchi zam hokim ham joyida yo'q ekan. Bitta mulozim chiqqan edi. Arzimizni aytdik. Nega bizdan so'ramasdan 100% plastikka o'tkazib yubordilaring? Plastikda hamma narsa qimmat-ku dedik. U odam hokim kelsa hal qiladi, men bilmayman deb ichkariga kirib ketdi. O'tirib-o'tirib qaytib keldik.
Dedi qariya. Uning aytishicha avgust oyi tugab borayotganiga qaramasdan hali ham iyul pensiyalarini ololgani yo'q. O'zini Xo'jayli tumani hokimining yordamchisi Xoldor deb tanishtirgan mulozim ozodlik bilan suhbatda pensionerlarning arz qilib kelganini inkor qilmadi. Bu masala bilan hokim o'rinbosari Saidahmed Asanov shug'ullanyapti. O'sha odamga chiqing degan hokim yordamchisi o'rinbosar telefon raqamini berdi. Biroq kun davomida hokim o'rinbosarining telefoni javob bermadi. Xo'jayli tumani prokuraturasidan ham bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Qoraqalpog'istonda pensiya masalasining juda og'ir ekanligini boshqa tumanlardan kelgan xabarlar ham tasdiqlab turibdi. Beruniy tumanidagi Ozodlik manbasining yozishicha, pensionerlarga 50 ming so'mdan ortiq naqd pul berilmayapti.
Beruniy tumanida pensionerlar har kuni pochtaga sahar soat 4-5 larda borib navbatga yozilmoqda. Har kuni janjal, to'polon. 50 ming so'mdan ortiq naqd pul berilmayapti. Masalan, 500 ming so'm oladigan pensioner 10 kun qatnashi kerak. Har kuni 300 ga yaqin odamga 50 ming so'mdan pul berilyapti.
Deb yozdi manba. O'zbekistonda naqd pul taqchilligi muammosi keskinlashib borayotgani ortidan Markaziy bank iyun oyidan boshlab pensiyalarni naqd pulda berishni taqiqlab qo'ygan edi. O'sha oydan boshlab oylik pensiya va nafaqalarning aholi ixtiyoriga zid tarzda 100% ga plastik kartochkaga o'tkazilishi Markaziy bank bu muammoni quyushqonda ushlab turishning shundan boshqa chorasini topa olmaganini ko'rsatmoqda va bu tadbir pensionerlarning noroziligiga sabab bo'lyapti.
O'zbekistonlik pensionerlarning tashvishlari endi Afg'oniston yangiliklari bu mamlakat shimolidagi Faryob viloyatida Markaziy Osiyolik jangarilarning kamida 300 oilasi mavjud deb xabar qiladi Kobuldagi muxbirimiz. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi a'zosining aytishicha, so'nggi kunlarda Talibonga qarshi o'tkazilgan harbiy amaliyotlarda ushbu jangarilar o'z qarorgohlarini tark etishga majbur bo'lganlar. Tafsilotlar bilan tanishing.
Mahalliy rasmiylarga ko'ra, bundan chamasi bir oy oldin o'zbekistonlik jangarilar shimoliy Foryo viloyatiga qarashli Almor tumanining ayrim qishloqlari hamda Qaysor tumanining Shoh va Xojakenti mintaqalarida o'z qarorgohlarini ta'sis etib, davlatga qarshi amalga oshiriladigan janglarda ishtirok etib kelganlar. Yaqinda Foryo viloyatining mazkur tumanlari Taliban va chet ellik jangarilardan tozalandi. Faryobni qurolli guruhlardan tozalash harbiy amaliyotlarini bevosita boshqargan Afg'oniston vitse-prezidenti, mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum mazkur janglarda o'zbekistonlik jangarilarning Qori Shafi ismli qo'mondoni qatl etilgani borasida xabar bergan edi. Hozirgi kunda Markaziy Osiyolik jangarilar, jumladan o'zbekistonlik jangarilar va ularning oilalarini Faryob va Bodg'is viloyatlarining tog'li hududlari tomon orqaga chekinganliklari aytiladi. Foryo viloyatining Afg'oniston parlamenti quyi palatasidagi namoyandasi Muhammad Hoshim O'rtoq bu kunning o'zida ham 100 dan oshiroq o'zbekistonlik jangarilarni ushbu viloyatning olis tog'li yerlarida mavjudligini aytadi. U Foryobdagi markaziy osiyolik terrorchilar borasida mana bularni aytdi.
200-300 pomil bor. Tojikistonlik bor, o'zbekistonlik, o'sha Tahrik Islomiy O'zbekiston bor. Va bularni nimalari, bular ham shu nimaga chiqqan Tirbani Turkistonga, banomi Xo'ja, sizga aytsam Surxiyon, Xo'ja Surxiyon deyadi, o'sha yerda bular fomillari borgan, o'zlari ham jangarilari ham shu Teznova va mana bu Jarisiyo, Jobojo bo'lgan, ya'ni ular ham sohani qo'yib bergan, qochgan.
Qaysor tumanining sobiq hokimi va mahalliy nufuzli shaxslardan Muhammad Toriq Faryobdagi o'zbekistonlik jangarilar soni haqida aniq ma'lumotlar qo'lda emasligini ta'kidlab, ularni Faryob janglarida keskin rol o'ynaganliklarini e'tirof etdi.
Tedodi daqiqi, soya daqiqi bularan yok, kaysi tedodiga bula burda mavgud. Vali bor bularna o kammasa uruş, uruşlige daxil talafatları ham bor edi. Zibistanlı içi yaki uruş ki narinye buldu, burda ham talafatı bor edi. Va ham tiyon karayge ki bir amaliyat havayı buldu. البته قرای المرجه بردن بولدن به نفر تلفات کردن البته بله که بر تعهود آغود تعهود بلند که بروسیه بکرگن بروسیه دلن
Qator harbiy kuzatuvchilarga ko'ra, Foryob viloyatining so'nggi amaliyotlarida Taliban va Markaziy Osiyolik jangarilar talafot ko'rib orqaga chekinganlar. Ular hali nobud etilmagan. Shu kuzatuvchilar kelajakda yana vaziyat o'zgargan taqdirda mazkur jangarilarni jang maydonlariga qaytib, davlat markazlariga tahdid o'tkazishlarini taxmin qiladilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun juma va Toshkentdan Abdurahmon Tashanov Abdurahmon assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Yarim soat oldin telefon qilganimda bozordaman dedingiz, maktab bozordaman dedingiz. Keling o'sha maktab bozordan gaplashaylik-chi. Nima gap?
Endi maktab bozori mana shu har yili ham bolalar maktabda o'qiydigan odamlarning eng katta qayg'ulardan bittasi, eng katta nimalardan bittasi mana bolalarimiz avgust boshidan beri mana qo'shnilarimiz, sinfdoshlarimiz bozor qildi, sinfdoshlarimiz unaqa olib ketdi, kiyim olib ketdi, bunaqa olib ketdi, daftar olib ketdi, kitob olib ketdi, qachon chiqamiz deb mana qo'yishmaydi. Mavrudi bugun ekan, mana bugun bo'sh bo'lgan edik, mana bugun o'sha Toshkentdagi Big Baraka degan katta bozor bor, undan tashqari Quyoshli degan katta o'sha haligi nima deydi, kanselariya mollarini bozori bor, o'sha yerlarga chiqib daftar, kitob, shunaqangi narsalar xarid qilish niyatida yuribmiz.
Narx-navodan gapiring, narx-navodan.
Narx-navo yomon emas. Narx-navoni men sal vahmaroq qilib keluvdim. Endi hamma haligi har kuni ishlaydigan, yozadigan odatimizga ko'ra ozgina vahma bilan keluvdim. Narx-navolarni ko'rib biroz xursand bo'ldim. Har holda mana Xitoydan kelgan tovarlar hisobiga, boshqa joylardan kelgan import tovarlar hisobiga, mahalliy ishlab chiqaruvchilar tovarlarining hisobiga kiyim-kechaklar unchalik qimmat emas. Masalan, bitta bolani har holda masalan 780 dollar yoki o'sha tovarlar bilan qo'shadigan bo'lsangiz 100 dollarga kiyintirsangiz uni bir o'sha ta'minlasangiz bo'lar ekan.
100 dollarga bitta bolani maktabga tayyorlash 100 dollarga tushadi?
Ha, shunga tushadi. Chunki maktab formalar olib berishingiz kerak, kasb kiyimlarini, oyog'iga kiyim olib berishingiz kerak. Hozir meni bolalarimga o'rtacha o'sha bir kishiga 100 dollardan to'g'ri kelyapti. Endi kasb tovarlarini ham albatta qo'shgan holatda gapiryapman. Bu o'zbek so'mida demak 460 ming so'mni tashkil qiladi. Mana bugun hozir bozorda 100 AQSh dollari 460 ming so'mga chiqdi. Shunaqangi gaplar.
Siz uchun endi bu katta xarajatmi, cho'ntagingizni bir chekkasini shilib yirtib ketadigan xarajatmi yo unchalik emasmi?
Endi O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi o'sha prozitni minimum degan hali nimalarni belgilagan. Bu bir oilani bir oylik o'sha prozitni minimumiga to'g'ri keladi. Ya'ni masalan o'rtacha oylik miqdori O'zbekistonda daromad miqdori oylik miqdori emas daromad miqdori masalan 730 ming atrofida bo'ladigan bo'lsa demak 460 ming buni teng yarim ya'ni prожиточный minimum degan tushunchani beradigan bir nima ya'ni bir oilani bir oylik yeyish ichish puliga yaqinroq bo'lgan pul.
Abdurahmon siz aytayotgan summani ichiga darsliklarni puli ham kiradimi yo darslikni hammasini maktablar beradimi O'zbekistonda?
Endi darsliklar sotuvga qo'yilmaydi chunki darslar orqasiga maktab darslarining orqasiga sotuvga qo'yilishi mumkin emas deb yozilgan chunki tijoratchilar narxlarini oshiradi shuning uchun O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi bevosita o'sha maktablarga ijara tizimi degan narsani chiqargan ota-onalar bilan o'sha bolalarga kitoblarni berish darslarni berish bo'yicha ijara shartnomasi tuziladi adashmasam ijara shartnomasi mana hozir oldimda o'g'lim o'tiribdi so'rayman qancha buyur demak bir buyurga 8,5 ming atrofida umumiy masalan aytaylik 10-12 ta darslik uchun shunaqangi darajada pul to'lanadi bu juda haligi nima deydi ko'zga ko'rinmaydigan summa 8,5 ming 10 ming atrofida bu judayam yaxshi o'sha darsga ijaraga beriladi ijara shartnomasi asosida maktab ma'muriyati tomonidan masalan ilgari sovet davrida kutubxonalar tarqatib keyin yig'ib olinardiku shunday bu yerda hozir ijara tizimi joriy qilingan va shu asosda o'quvchilarga bu beriladi har holda o'rtada bir sarbarakka mana 4-5 yil oldin maktab darsliklari savdoga chiqib ketgan edi erkin savdoda edi topish juda qiyin edi ayniqsa tijjorlar o'sha maktab o'sha sarmasga yaqinlashib o'qish boshlangan kunlari odamlar majbur bo'ladi shuni hisobiga sun'iy ravishda nimalarni oshirib yorardi. Keyin hukumat o'zini buni bu narsani o'zini ixtiyoriga olib, hozir shunaqangi tartib joriy qilingan.
Ha, yaxshi ekan. Ijarasi ham joyla qimmat emas ekan, rostdan ham. Bir qadoqga o'shdi pul ekanda.
Yo, endi nima desam bo'ladi? Juda mizerniy summa, haligi bozor narxida bir 3-4 dollar tashkil qiladi. Bu hech qancha pul emas. Bu yaxshi bu. Lekin mana bugun bozorda yuribmiz, mana Toshkentda mana hozir saraton chiqib, nima qilganiga qaramasdan mana odamlar ham hozir gapirishyapti. Juda issiq mana hozir bugun.
Endi,
prognoz bo'yicha
shu issiq bilan
40 gradusni ko'rsatgan edi. Lekin 40 dan menimcha yuqori hozir. Kecha mana 42, 43 ko'rsatayotganimiz kechalar bizda rasmiy nimalarda va juda baland edi. Bugun endi talqinlab qoldi deb nima qildi, lekin baribir juda ham issiq, hali toqat bo'lmaydigan darajada issiq. Eng katta muammolardan bittasi mana shu, chunki saraton bo'yi o'zi juda issiq bo'ldi va odamlar anchagina charchatib qo'ydi. Mana hozir bozorchilar bilan ham gaplashyapmiz, mana hozir mana yo'l chetida to'xtab turibmiz, hamma shu o'zim soyaga o'rgan hammasi teroqdan shunaqangi bir haligi tabiatdan.
Yo'q, o'zi umuman issiq. Bugun bir xabar o'qidim, bu yil insoniyat tarixida emas, ob havoni o'lchash tarixida, bu 1880 yillardan boshlangan ekan, havo haroratini qayd etib borish o'shandan beri eng issiq yil bo'pti yer yuzi bo'yicha. Eng issiq yil.
Albatta.
Endi Abdurahmon, mana bek barakada yuribsiz ekan, kuyundi hidi kelyaptimi?
Nimani hidi kelyaptimi deysiz?
Kuyundi. Bugun bek barakada yong'in chiqdi deb xabar paydo bo'ldi-da. Siz bek barakada yuribsiz. O'shi ko'rdingizmi kuygan narsani?
Ha, bek baraka bozorida yong'in chiqqan haqida mish-mish mutlaqo asossiz. Mana hozir biz mana soat Toshkent vaqti bilan 2 dan beri bozorda edik. Bozorni Abu Saxiy tomoniga, bek baraka tomoniga hamma joyga kirdik. Har holda mirtilga yong'in bo'lsa, bu issiqda u katta alanga bo'lib ketadi va pajarniklar kelib o'chirish kerak, boshqa bunaqangi narsa bo'lgani yo'q.
Yo'q. Abdurahmon, kechasi yonibdi va hammasi bo'lib o'zi 50 kvadrat metrdagi yonibdi. 50 kvadrat metrni ishg'ol qildi xolos yong'in va o'z vaqtida o'chirib qolishdi. Siz ko'rmagan bo'lsangiz kerak, bitta do'kon yongan bo'lsa kerak.
Balki, chunki mana bu hozir Big Baraka savdo o'sha majmuasini umumiy maydoni bir qarib bir gektardan ko'proq joy, agar juda katta kichkina bir haligi hajmda birorta do'kon yongan bo'lsa yoki biroz zarar ko'rgan bo'lsa albatta bexabar qolgan bo'lishimiz mumkin. Lekin mana soat 2 dan beri, mana 2 yarim soatdan beri mana shu bozorda yuribmiz. Unaqangi gap yo'q. Hamma bozorda o'sha arzon narsalar izlab boshqa qilib hamma nuqtalarga kirib chiqdik bir.
Ha, 18-avgust kungi yong'in to'g'risida nima bir qo'shimcha qila olasiz? O'z ko'rgazma savdo majmuasi oldidagi oziq-ovqat bozoridagi yong'in.
Men unga o'zim Sarvar aka borib keldim, o'sha yerdan rasmlar oldim, video oldim, o'sha yerda odamlar bilan gaplashdim. U bozor o'zi anchagina katta bozor edi, o'sha ulgurji haligi oziq-ovqat bozori edi, o'sha yerdan olib ketib o'sha mayda tijoratchilar o'sha narsalarini do'konlariga olib chiqib sotardi. U bozor hozir mana shu yong'in bahona yopildi. Men o'sha yerda milliya xodimlari nimalar turgan ekan, kishilar bilan gaplashsam, nimadan chiqdi o'zi yong'in desam, o'sha kecha kunduz uni konteynerlar ishlayapti, kun issiq, simlar dosh berolmayapti, o'shaning uchun zamikarni berib o'sha bozorda shunaqa yong'in chiqdi. Qarib 90 kvadrat, 100 kvadratga yaqin maydon yondi va eng yomoni u o'sha bostirma shaklida qurilgan edi, haligi yerto'la shaklida qurilgan edi, uni o'sha ustki qismlarini o'sha haligi umumiy o't o'chirish uchun ustki qismlari juda katta shikast ko'rdi. Buni rasmlardan ham ko'rinib turibdi. O'zi men bordim, juda hamma joyga haligi kuyinki bir his chiqib ketgan. Keyin yana bir ikkita o'sha ma'lumot vositalariga bir ikkita haligi rasm suratlar berdim. Hatto qo'shni do'konlardagi tuxumlar pishib qolgan, shunaqangi havo harorat nimalar yuqori bo'lgan. Shuning uchun hozir bozor to'liq rekonstruksiya qilish, yong'inni o'sha oqibatlarini bartaraf qilish uchun hamma o'sha tijoratchilar u yerdan chiqaryapti. O'sha ulgurji bozor vaqtinchalik hozir faoliyatini to'xtatgan.
Endi tuxum purishlar zarar ko'rmasa ekanda, endi pishgan tuxum deb sotaveradi.
Yo'q, albatta sifati buzilgan va En kızığı öyle işte asası işte kuygan dükkanı öyle bir de haligi aralar oda okudlar satken kentinol maksatları satken kalbasa ve göğüş maksatları pişirme maksatları satken katta dükkanıydı. İşte dükkanın ilgilerimizde katta zarar görüp hazır işte haligi ne dedi asabiler daş vermeyin mazası kaçıyor deyip işte yerlerle yapmıştı. Yani adamlar özlerini, maksatlarını, yangından zarar görgen nimalarını yük maşınlarına alıp çıkıp, alıp kırıp, alıp geçiyordu. Şuna hangi bir, ne dedi, nakış bir keyfiyet.
Ayında hazır kıp koyacağım için, tinlas için özür sorayım ben. Hadip yığla orsayan bu mıydı da, ensemin içinde hazırlaşıp koyduk. Hullas, hullas, hiç kanaka bir ekstremist kolu yok bir yerde, ha?
Elbette, elbette.
Ah, hop. Abdurahman 22-23 avgust kunlari hashar bo'lar ekan O'zbekistonda umum xalq hashari qatnashasizmi?
Endi hasharga qatnashmasa bo'lmaydi, chunki mana o'zimizda mana ko'rib turibmiz, o'zi ommaviy hukumat sifatida, jurnalist sifatida doim o'sha hasharlar shunday narsalarni qoralab kelardim. Lekin bu atrofga qarasak, o'sha obodonlashtirish boshqarmasi, aytaylik boshqa o'sha mahalliy davlat hokimiyatining yakkalari ishlamas ekan. Atrofi sekin haligi axlatlarga nimalarga to'lib boradi va natijada o'sha o'zingiz haligi nima deyishga nima deydi qatnashib o'shani qanaqadir bir sayf qo'shishga majbur bo'lasiz va shundan ko'nglingiz yorishadi. Shuning uchun chin qalbdan mana uyimiz atroflarini ko'p qavatli uyda turamiz. Qo'ni qo'shlarini chiqarib, bolalarini chiqarib o'sha yerda tozalab, qanaqadir nimalar bo'ladigan bo'lsa qatnashishni istagimiz bor, chunki shundan keyingi bir ikki shanbaliklarda qatnashib qanaqadir bu obodonchilik ishlarini ko'rib ko'nglimiz ravshan bo'lib shu menga yoqib qoldi Sarvar aka.
Yo'q, yaxshi, yaxshi. Hashar yomon degan o'zbek o'zbek emas-da, to'g'risida. Lekin bu hashar yo'qsillar o'ylab topgan, kambag'allar, miskinlar o'ylab topgan odatda bu. Juvala dumalatishga hashar, keyin o'sha juvalani devorga chiqarib urishga hashar, tom yopishga, lomboz bosishga hashar, o'shunaqa qilmasa bo'lmasdi. Usta solsa, kambag'alni puli yo'q usta solishga. Shuning uchun qishloqda hashar bo'lardi. Lekin shaharni tozalash uchun alohida shahar pul ajratadi, har qanday shahar byudjetdan alohida pul ajratib, alohida shtatlarda odamlarni ushlab, o'sha farroshlar va hokazo va hokazolarni. Shular qiladigan ishku qachongacha ular ishini qilmaydi, odamlar hasharga chiqib shahar tozalaydi.
Men tushundim. Shuning uchun mana shunaqa savol berishingizni bilganligim uchun, shunaqangi nimasiga shukrrasini ko'rsatishni bilganligim uchun men hali davlat hokimiyatini idoralari toki shunaqangi bir falaj holatda ekan, ishlamayotgan ekan, shuni o'zimiz qilishga majburmiz degan bir haligi gapni aytib ketdim, iddaoni aytib ketdim. Va bunga chuqurlashib boradigan bo'lsak, buni asosiy sabablariga kirib boradigan bo'lsak, albatta siyosat bilan bog'lanib ketadi. Doim siyosat haqida gapiramiz, har chiqishlardan boshqalarda. Lekin afsuski o'sha siyosat haqida gapirish ham odam zeriktirib qo'ydi, chunki o'zgarmaydigan narsa haqida gapirish qanaqadir darajada odamga hafsalasizlik olib keladi.
Katta korrupsiya yotibdi bu yerda. O'sha bilasizmi nima qilishadi? Aytaylik, hokimmi, qandaydir bir to'rtta ulfati kelib qoldimi yoki umuman rasmiy mehmoni kelib qoldimi, unga benzin quyib berish kerak. U telefon qiladi obodonlashtirishga. Ey, hozir palonchi boradi, palonchi boradi, 20 litr benzin quyib ber deydi. Va xuddi shunga o'xshagan haligi chap cho'ntakni xarajatlarini ko'taradigan idoralar ular va shuning uchun ular falaj. Men shahar xo'jaligi qanaqa yuritilishidan bir chetidan sal xabarim borligi uchun aytayapman.
Endi Ozod nazar menga sizniki bo'lib ketdi, ko'proq siz gapirdingiz, hozir fikrlaringizni aytdingiz,
men sizga uzr, gapiring.
Haqiqatan gaplaringizga qo'shilaman, bu yerda kattagina bir korrupsion halqalarning manfaati bor. Unga chuqur kirib bo'lsangiz, hali aytganimdek siyosatga kirib borasiz. Shu nuqtai nazardan men hozir endi ham kun issig'i ta'sir qilyapti, ko'chadamiz. Ham endi bozorda baribir qanaqadir darajada bir zo'r kayfiyatdan chiqmaysiz. Shu tavsiyalar kelmasdan o'sha topchi tomonini gapirib qo'ygan edim. Endi hasharlar albatta respublika byudjetiga ancha-muncha yaxshigina pul tushiradigan va undan tashqari qanaqadir keyingi paytlarda bir yomon an'anaga aylanib borayotgan bir ommaviy bir kompaniyalardan bittasi. Shuning uchun bilmadim endi bu menimcha hukumat bunday narsani ko'paytirib borsa kerak, har holda o'sha umum xalq hasharidan foydalanib ancha-muncha joylar tozalanib yaxshi bo'lib qoladi.
Abdurahmon, mana an'anaviy matbuot sharhi keldi bugun. Alohida meni e'tiborimni tortgan bir mavzu yo'q, balki sizga qiziq ko'rinar. Men keling sarlavhalarni o'qiy. Demak, Huquq gazetasi kadastr idorasi rahbari yer evaziga pora talab qildi. Toshkent oqshomi, Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Toshkent chorrahalaridagi yangi videokameralar qanday ishlashini tushuntirib berdi. Adolat ko'zgusi 2100 yilda O'zbekiston aholisi 2050 yilga qaraganda keskin kamayadi. Posta gazetasi Qashqadaryoda makkora 3 opa singil ushlandi. Huquq gazetasi ma'shuqasini shantaj qilgan toshkentlik oshiq 5 yilga qamaldi. Darakchi xonanda Munisa sayoz she'r uchun afsona ochiq sochiq kiyim uchun tanqidga uchradi va hokazo. Qaysi mavzu sizga qiziq ko'rindi?
Bu yerda menga bir yangilik bo'lgan mavzuni o'zi, chunki kundalik matbuot sharhini mana o'zim ham kuzatib boryapman, kundalik nashrlarni kuzatib boraman. O'sha jurnalistlarimiz, biz mahalliy matbuotchilarimiz faqat o'sha an'anaviy ijtimoiy mavzularda yozadigan bo'lib qoldi. Shuning uchun bu yerda birorta bir yangilik menimcha Sarvar aka ko'rayotganim yo'q.
Endi meni qiziqtirgan mana bu sarlavha. Afsona ochiq sochiq kiyim uchun tanqidga uchradi deydi. Nima bu xotinlarni ko'ylagiga osilishaveradi,
ha? Endi eng bezarar mavzu, eng hukumat tegmaydigan, yuqorini jahlini chiqarmaydigan va ko'pchilik hatto o'quvchilarni ham ko'nglini oladigan bir bezarar, betaraf bir mavzu bo'lganligi uchun biz jurnalistlarimiz ko'proq mana shunaqangi mavzu yozishyapti deb o'ylayman bu narsaga.
Agar o'zbekistonlik ayol bo'lganimda men boshim qotib qolgan bo'lardi. Hijob kiysam mumkin emas. Sal ochiq sochiq kiysam darakchi uradi. Qanaqa kiyishim kerak ekan deb boshim qotgan bo'lardi.
Fikringizga qo'shilaman Sarvar aka. Mana shu gaplar meni ham ko'nglimda o'tdi. Haqiqatan bunday qarasangiz sizni ayollarimizga bir jihatdan millat zihniyatidagi cheklovlar boshqa jihatlardan qiyin. Ikkinchi tomoni mana bu baribir genderni tengliklar yo'q erkaklar bilan va uchinchidan o'sha doimiy ma'lumotga nishon. Shuning uchun erkak bo'lib qolganimizga shukur deb qo'yaman. Nima deyman men?
Endi Abdurahmon, hafta oxiri siz bilan har doimgidek sal erkinroq gaplashdik. Tinglovchimiz tushunar endi.
Albatta, albatta.
Rahmat sizga. Salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.
Navbat islom va musulmonlarga o'g'irlanganlar va yo'q qilinganlar.
Assalomu alaykum. Xorijdagi o'zbekistonlik huquq himoyachilari, muxolifat faollari va dindorlar O'zbekistonda maxsus xizmatlar tomonidan o'g'irlab ketilgani ishonilgan shaxslar ro'yxatini tuzish va xotirlash kampaniyasini davom ettirmoqda. Bu kampaniya muxolifatdagi muqobil O'zbekiston guruhi tomonidan olib borilmoqda. Guruh faollariga ko'ra, yangi tashabbus andijonlik taniqli imom Abduvali Qori Mirzayev Toshkent aeroportida nom nishonsiz g'oyib bo'lganiga 20 yil to'lishi munosabati bilan 29 iyulda boshlatilgan va 30 avgustga qadar davom etadi. Shuningdek, guruh faollari har yili 30 avgust kuni nishonlanadigan zo'ravonlik ostida g'oyib bo'lganlarni xotirlash kuni arafasida xalqaro hamjamiyat e'tiborini O'zbekistonda yo'qolgan dindorlar va muxolifat faollari taqdiriga qaratishga umid qilmoqda. Muqobil O'zbekiston hozirga qadar bedarak ketgan 25 nafar o'zbekistonlik ro'yxatini e'lon qildi. Islom va musulmonlar eshitirishimizning avvalgi sonida g'oyib bo'lgan shaxslardan 3 nafari Abduvali Qori Mirzayev, Abdulloh Hutayev va Husniddin Nazarovlar borasida ma'lumot bergandik. Ruknimizning bugungi sonida yana 2 diniy faol, Oqiljon Yunusov va Farruh Haydarovlar taqdiriga to'xtalamiz. Qibraylik Oqiljon Yunusov va Toshkentlik Farruh Haydarov 1989 yilda Toshkent Sharqshunoslik instituti arab tili bo'limiga o'qishga kirdi. Ikkovlon boshqa o'nlab talabalar qatorida 1991-yilda Saudiya Arabistoni Madina shahridagi Islomiy universitetga o'qishga yuborildi. Oqiljon Yunusov va Faruq Haydarov dastlab arab tili kurslarida, keyinchalik Madina Islom universitetida diniy ta'lim olishadi. Ular bilan birga Madinada ta'lim olgan Ibrohim Qashqar xotirlaydi.
Men bu yigitlar bilan Madinada tanishgandim. Madinamda orada ko'rishib, ashyoda billa bo'lib, o'qishda billa bo'lgandik.
Bularni asosiy mana shu Madinadagi faoliyati nimadan iborat edi? Qanday ta'lim olishgan, nima bilan shug'ullanishgan?
Madinadagi faoliyati faqat shu o'qiydik. Faruq hadis fakultetida o'qiydi, Aql shariat fakultetida o'qiydi. Ularni yo'qolish tarixidan mening xabarim yo'q, lekin bizni hammamizni birlashtirib turgan narsa bu ham bo'lsa bizning dinimiz. Ya'ni ularni hech qanday O'zbekiston hukumatiga qarshi fikrlari ham yo'qdi, boshqasi ham yo'q. Bizni hammamizni birlashtirib turgan nimamiz faqat shu ilm elib, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga muvofiq shu ilmni, ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ballighu anni walau aya, ya'ni bir oyat bo'lsa ham mendan yetkazib qo'yinglar degan shu hadafni o'zimizga maqsad qilib shu ilm taqishdi. Boshqa hech qanday bu hukumatga, mol hukumatga qarshi unda yuradigan unda g'oyalarimiz yo'qdi bizningki.
Deb aytadi Ibrohim Qashqar. 1997-yilda O'zbekistonga Madina universiteti diplomlari bilan qaytgan yigitlar ishsiz qolishdi. O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi Saudiya Arabistoni diplomlarini e'tirof etmasdi. Chorasizlikdan Faruq Haydarov Qozog'iston poytaxti Ostonaga yo'l olib, u yerda ochilgan Saudiya Arabistoni ta'lim markazida arab tili va islomdan dars bera boshladi. Oqiljon Yunusov esa tijorat yo'lini tanladi va Toshkentda savdo-sotiq bilan shug'ullana boshladi. 2001-yilda Ostonadagi ta'lim markazi yopilishi ortidan Faruq Haydarov O'zbekistonga qaytdi va Toshkentdagi Misr madaniyat markaziga mudarris sifatida ishga olindi. Bu paytga kelib O'zbekistonda diniy sohada bir bo'shliq paydo bo'lgandi deya xotirlaydi Oqiljon Yunusov va Faruq Haydarovni yaqindan tanigan diniy faol Mirrahmat Mo'minov.
Oqil aka va o'sha Faruq aka O'zbekistonda o'sha bilasiz ma'lum mashhur imomlardan keyin bir qandaydir ma'noda bo'shliq paydo bo'ldi O'zbekiston hududida, O'zbekistondagi yoshlar yoki o'sha dindorlar orasida ilm bo'shlig'i paydo bo'ldi va o'sha bo'shliq paytida bu kishilar o'sha bo'shliqni qandaydir ma'noda to'ldirib turgan bir ilmli kishilar edi. Shu ikki kishini men tanirdim, undan boshqa o'g'illanganlarni ham ko'pchiligini tanirdim. Bularni faoliyatini qanday aytishimiz mumkin? Misol uchun Oqil Yunusov Madinadan o'qishdan kelgan paytida, men esimda bor, o'sha biz u kishi bilan birinchi marta 99-yil adashmasam shu mart oylarida ko'rishganmiz. Shunda ayni o'sha fevral portlashlaridan keyingi voqealar daxil ishlar bo'lib turgan edi. Shunda bu kishi bilan o'sha gaplashganimizda bu kishi aytdilarki, biz o'sha Saudiyadan kelganimizda bizani suhbat qilib, o'sha qandaydir ma'noda bizani dars berishligimizga cheklovlar o'rnatish harakatlari bo'ldi va o'sha diplomimiz borligi uchun ham bizga dars berishligi taqiqlab qo'yishdi. Hatto o'sha diniy idoradan va milliy xavfsizlik xizmatlaridan kelgan kishilar degan bir gapni eshituvdim bizlardan, ya'ni o'sha paytlarda bularga taqiq bor edi, bularni ilm berishligiga, boshqaligiga.
Endi bu bilasizmi, mana shu bo'shliqni to'ldirdi deb aytdingiz, to'g'rimi? Dindorlarga taqiqlar kuchaygandan keyin, taniqli mashhur imomlarni o'sha faoliyati cheklangandan keyin yoki ular chetlashtirilgandan keyin bular o'sha diniy bo'shliqni ulamolar o'rnini ma'lum ma'noda to'ldirdi deb aytyapsiz. Faruq va Oqillar qanday faoliyat bilan mashg'ul bo'lishdi?
Ular bir qanaqadir rasmiy faoliyat bilan shug'ullanishmadi. Ular o'zlarini o'sha tirikchiliklari bilan, o'zlarini o'sha kundalik hayotlari bilan oddiy bir o'zbekistonlik kabi hayot kechirishdi. Bilasiz, O'zbekistonda shu bir diniy bir bo'shliq bo'lar ekan, oddiy fuqarolar, oddiy o'zbekistonliklar, xususan shu dindorlar o'zini ijtimoiy hayotidagi muammolari bo'lsin yoki o'sha duch kelayotgan bir kamchiliklar yoki shu diniy bir ma'lumotlarni o'rnini shunday bir ilmli odamlar bilan to'ldirishlik bor. Mana misol uchun u kishilar o'g'illandi, ketida mana misol uchun hazrat janoblari paydo bo'ldilar. Ya'ni bu shunaqa narsaki, O'zbekiston jamiyatida
ikkita guruhga ajratish mumkin, ya'ni ilmli kishilarni. Bir ilmli kishilar o'sha qo'rqoroni ergashib ketilmagan bo'lsa, ya'ni sunniy obro' sunniy bir ishlar orqali, ikkinchi toifa bu o'zini ko'rsatmasdan o'sha xalq orasida ma'lum bir odamlar orasida o'zini obro'siga ega bo'lgan ilmli kishilar bo'ladi. Ya'ni bu kishilar biron bir joyda imom masjidi bo'lsin yoki diniy idorada ishlash shart emas. Ularni oddiy xalq o'zining o'sha ilmiga amal qilishligi, o'zini xulqi va o'sha qanday diniy ma'lumotlarni qay darajada mukammal bilishiga qarab turib muomala qilinadi O'zbekiston jamiyatida.
Deydi hozirda Qo'shma Shtatlarda istiqomat qilayotgan diniy faol Mirrahmat Mo'minov. 2004-yil 16-may kuni Toshkentdagi To'xtaboy masjidining sobiq imomi, taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarovning o'g'li Husniddin Nazarov to'satdan g'oyib bo'ldi. Oradan 8 kun o'tib, Oqiljon Yunusov Qibraydagi hovlisidan mashinasida chiqib ketdi-yu, qaytib kelmadi. Oila a'zolari qidirmagan qarindosh urug', tanish bilishlar, kasalxonalar, morg va militsiya uchastkalari qolmaydi, deyiladi Muqobil O'zbekiston guruhi xabarnomasida. O'sha paytda 32 yoshda bo'lgan Oqiljon Yunusov yo'qolishidan 3-4 kun ilgari ketidan qandaydir mashina kuzatib yurganini oila a'zolariga aytgan. Yaqinlari Oqiljon Yunusovning dindorligi uchun xavotirda bo'lgan. Oqiljon Yunusov yo'qolishidan 1 oydan ko'proq vaqt o'tib, ya'ni 24-iyunda uning do'sti Farruh Haydarov ham ayni shu tarzda g'oyib bo'ldi. Muqobil O'zbekiston guruhi faoli, sobiq imom Muhammad Solih Abutov, ikki dindor yigitning g'oyib bo'lishi taniqli imom Obidxon Qori Nazarov faoliyati bilan uzviy bog'liq ekanini aytadi.
Endi bizni hozir shu paytgacha yiqqan ma'lumotlarimizdan xulosa qiladigan bo'lsak, mana shu yigitlarning yo'q bo'lishligi va ularni umuman diniy faoliyati o'z navbatida mana mashhur imom Obidxon Qori Nazarovning faoliyati bilan bog'liqligi ko'rinadi. Ya'ni bu bolalar avvalida o'sha kishini masjidida shu ta'lim olishni boshlagan diniy ta'lim, keyinchalik shu kishilar yordamida ular Madinaga o'qishga ketgan. Keyin esa mana 96-yildan Obid Qori masjidda faoliyatini to'xtatib yashirinib yurdi. Ana shu paytlarda shu 97-98 shu atrofdagi vaqt shu muddatda bular qaytib kelgan o'qishdan va qaytib kelgandan keyin Obidxon Qorakani o'zi yo'q, lekin ularni o'sha jamoatlari, ularni masjidiga qatnagan odamlarning mana shular tarafidan keyinchalik mana shular nazoratiga olgan, o'sha odamlarga bular ta'lim bergan, Obidxon Qorani ishini bular bajargan qisman.
Obidxon Qori Nazarovning farzandi Davudxon ham Oqiljon va Farruhlarning otasi bilan birga diniy ma'rifiy faoliyat yuritganini tasdiqladi.
Bugun ular bilan men birga demak yuzma-yuz ko'rishganman, ammo u paytda ancha yosh bo'lganligimiz uchun demak ularni hayotlari, shaxsiyatlarini to'liq bilmayman, esimda ham yo'q. Lekin ularni demak ilmiy faoliyatlarini, ishlarini yaqindan bilaman, ko'rganman, guvoh bo'lganman. Sababi bu kishilar, demak, shu Farruh aka va Oqil akalar dadamlarga shu faoliyatlari davomida yaqindan sherik bo'lishgan, hamkorlik qilishgan. Aytishimiz mumkin, shu dadamlarni boshchiliklarida ko'p ilmiy, ma'rifiy ishlarda faol bo'lgan shaxslar ular.
Endi Farruhni yo'qolishi 2004-yilning iyun oyiga to'g'ri kelyapti. O'sha sizni akangiz Husniddin yo'qolish bilan deyarli bir vaqtda yuz bergan. To'g'rimi?
Ha, shunday. Bir oylar, taxminan bir oydan oshiqroq muddat o'tgan ekan, xabarim bo'lishicha, shu birinchi qismdan akam demak g'oyib bo'lganlar, ularni o'g'irlanishlaridan keyin bir oydan oshiqroq muddat o'tgandan keyin u Farruh akalar o'g'irlangan.
Davudxon Obidxon o'g'liga ko'ra akasi Husniddin hamda Oqiljon va Farruhlarning bedarak ketishida yagona maqsad ko'zlangan. Obidxon Qori Nazarovni topish.
Albatta, bu bunda shubha yo'q. Ular albatta bir tomondan, ya'ni bir maqsad tomondan amalga oshirilgan bir maqsad bilan, ya'ni Husniddin akamni o'g'irlanishlari va Farruh akani o'g'irlanishlari va boshqa birodarlarni o'g'irlanishlari hammasi bir tomondan uyushtirilgan, buyruq bilan qilingan va ularning orasida bog'liqlik borligi aniq.
Qanday bog'liqlik, ya'ni nima o'sha?
Buni biz aytishimiz mumkin. Misol uchun mana Husumbek akamning o'g'irlanishlari to'g'ridan to'g'ri dadamlarni o'g'irlari bo'lganliklari, farzandlari bo'lganliklari uchun va dadamlarga demak bir nechta maqsadlar bilan biri, ya'ni dadamlarni topish yoki ularga ta'sir bosim o'tkazish bo'lsa, bu Farruh akalar shu dadamlar bilan yaqindan faoliyat jihatidan juda yaqin bo'lishganligi uchun Husumbek akam demak farzand bo'lganlar uchun bo'lsa, Farruh akalar faoliyati, ilmiy ma'rifiy faoliyatlari dadamlar bilan bog'liq bo'lganligi uchun va bu dadamlarni faoliyatlarini to'xtatish, kesish maqsadida qilingan ish.
Eslatib o'tamiz, Obidxon Qorinnazarov O'zbekiston hukumatining musulmonlarga bosimini ochiq va keskin tanqid qilishi bilan tanilgandi. Shvetsiyada boshpana olgan taniqli imom 2012-yil fevralda noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketildi. O'zbekiston hukumati Obidxon Qorinnazarovni vahobiylik diniy siyosiy oqimining O'rta Osiyodagi rahnamolaridan biri sifatida ko'rardi. Biroq Obidxon Qorinnazarov hukumatning bu da'volarini davomli rad etib kelgan. Diniy faol Mirrahmat Mo'minovga ko'ra, vahobiylik markazi sifatida ko'rilgan Saudiya Arabistonidan ta'lim olib qaytgan Oqiljon Yunusov va Farruh Haydarovlar o'z-o'zidan huquq-tartibot idoralari nazoratiga tushib qolgandi.
Madinada o'qib kelishlik bilasiz, O'zbekiston jamiyatida shakllangan tushunchalarga ko'ra, o'sha Saudiyani bir vahobiylar davlati deb aytadi bular va o'ziga xos bir nazoratga olingan kishilar bo'ladi har doim. Ya'ni biron bir kishi borib O'zbekiston nuqtai nazaridan boshqa nuqtai nazarda qaraladigan diniy bir ta'limot olib kelar ekan, albatta bunday kishilarga ma'lum bir miqdorda o'sha kuzatuvlar, ma'lum bir miqdorida o'sha ularni kontrol qilish kuchli bo'ladi va bu o'rinda bu Farruh aka ham Oqil aka ham bu narsadan mustasno emas edi. Hattoki o'sha Hanafiylik maktabini juda ham bir chuqur bir egallagan odamlar ham bu kishilarni tanishardi va bu kishilar bilan yaqin aloqa edi. Bu kishilarni umuman siyosatga aralashmaganligi, bu kishilarni faqat shu sof diniy bilimlarni berib yurganligi ham bu kishilarni ochiq bir moddalar bilan ayblab qanashligiga sabab bo'la olmadi. Va bu nuqtaga qaratib o'tishim kerakki, O'zbekiston hukumati bu kishilarni o'sha aniq bir davlat tizimiga yoki konstitutsiya tizimiga tajovuzlikda ayblay olmadi. Ya'ni shuncha bularga qarshi o'sha ko'rsatmalar berilgan bo'lsa ham davlat bilardiki, bu kishilarni asosiy beradigan ilmi mana bu sahih aqida birinchi o'rinda, tajvid va shunga o'xshagan oddiy bir nima deydi, siyosatga yoki ijtimoiy nimaga taalluqi bo'lmagan ishlarni qilardi bu kishilar.
Oqiljon Yunusov va Farruh Haydarovlarning yo'qolishi borasida ozodlik suhbatdoshlarining barchasi bir xulosada yakdil. Ikkovlon yo'qolishi ortida O'zbekiston maxsus xizmatlari turibdi. Muqobil O'zbekiston guruhi faoli Muhammad Solih Abutov ham ayni qarashga qo'shilishini aytdi.
Bu haqida ularni masalan yaqinlari, qarindoshlarini ko'rsatmalari, ota-onalari tarafidan yozilgan Milliy xavfsizlik xizmatiga, prezident idorasiga yozilgan arizalar bor. Ya'ni ularni yaqinlari mana shunday iddaoda turibdi. Va biz ham shunday deb ishonamiz. Oqiljon Yunusov degan yigit 2004-yil 28 may kuni ertalab soat 11:00 o'g'irlangan. Ya'ni bu yigit ham o'z navbatida demak Madinada o'qib kelgan va O'zbekistonda diniy ma'rifiy bir faoliyat olib borayotgan yigitlardan bittasi bo'lgan. Ya'ni o'sha jamoatlarga ya'ni diniy guruhlar orasida bir narsaga e'tibor berish kerak. O'sha paytda davlatning siyosatiga moyil, uni qo'llab-quvvatlaydigan diniy jamoalar bo'lgan, rasmiy diniy imomlar va shunga o'xshaganlar va ularga davlatning siyosatiga qarshi bo'lgan diniy jamoalar bo'lgan. Mana shu yigitlar, mana shu davlatning siyosatidan norozi bo'lgan diniy jamoalarni bilan faoliyat qilgan.
Lekin o'sha paytlarda O'zbekistonda ishkasta turib, misol uchun O'zbekiston hukumatini ochishni tanqid qilish imkonsiz edi. Bilhassa dindor shaxslarga, shuni emasmi?
O'zi nafaqat dindor, hech kimga ham iloji yo'q edi. Bular shuning uchun aslida unchalik bular siyosatga ham aralashgan emas. Masalan, Hizbut Tahrir partiyasiga o'xshab bir xalifat qurish yoki boshqa kabi chaqiriqlar ham bo'lmagan. Lekin bularda mana shu da'vatlari, ta'limlarida agarchi ochiqchasiga bir hukumatga qarshi da'vat bo'lmasa-da, u yerdagi ta'lim berilayotgan din ta'limot O'zbekiston siyosatining umumiy ma'noda ruhiga qarshi bo'lgan. Buni shunday tushunish kerak, xolos.
Oqiljon Yunusov va Farruh Haydarovlarning g'oyib bo'lganiga 11 yildan oshdi. Bu vaqt ichida ikkolondan hech qanday darak chiqmadi. Ularning yaqinlari esa umid bilan yashashmoqda.